Jutro 9 sati i 30 minuta slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjan Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U Berlinu počinje konferencija Zapadni Balkan. Nemačka se i dalje snažno angažuje za celokupan region, kaže šef nemačke diplomatije Steinmeier. Pripadnik žandarmerije teško ranjen vatrenim oružjem u selu kod Merdara. Rusija diriguje kontraofanzivom u Ukrajini, saopštila Bela kuća. Merkel Putinu poručila da se moraju razjasniti izveštaje o novim upadima ruske vojske u Ukrajinu. I Izrael i Hamas proglasili pobede nakon okončanja sedmonedeljnih borbi. Catherine Ashton poziva na poštovanje mira. Vreme danas uglavnom sunčano, temperatura do 27 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti da li će Srbija više od dve decenije nakon pada Berlinskog zida i 14 godina od sloma Miloševićevog režima najzad otvoriti tajne dosijeje. Hoće li do kraja godine dobiti zakon koji bi to pravno omogućio? Za naš program govori lider SPO Vuk Drašković.
Ukoliko bude usvojen evropski zakon o otvaranju tajnih dosijeja, ne bilo kakav, onda je jasno da se Srbija čvrsto opredelila za porodicu evropskih demokratija.
Čućete Pranveru Abaz iz Kosova, koja je ostala šokirana slikom svog osmogodišnjeg sina, koji stoji pod zastavom organizacije Islamska država. Za nacionalnu televiziju KTV ispričala je da je dete oteo otac i da su obojica u Siriji.
Sa sinom sam se čula samo jednom, na kratko. Pitala sam ga gde je, rekao je da je veoma daleko. Pitala sam ga s kim je, kazao je da je sa muslimanskom braćom.
Kako da izgradite kuću od slame? To možete da naučite na kursu u Subotici. Među polaznicima je i Bojan iz Beograda.
Moja želja i želja moje supruge da sagradimo za sebe jedan dom od prirodnih materijala na jedan ekološki način.
I vi ćete dakle ova znanja
pretočiti u delo.
Naučili ste dosta ovde?
Da, da, svakako. Jedno je kada pročitate knjigu, a drugo je kada materijal prođe kroz ruke, to je sasvim druga stvar.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Berlinu počinje konferencija Zapadni Balkan, u kojoj učestvuju visoki zvaničnici šest država regiona, a delegaciju Srbije predvodi premijer Aleksandar Vučić. Ministar spoljnih poslova Nemačke Frank-Walter Steinmeier izjavio je da konferencija podvlači da se Nemačka i dalje snažno angažuje za celokupni region. Želimo da iskoristimo ovaj sastanak kako bi odali priznanje do sadašnjem napretku regiona na putu u Evropsku uniju. Istovremeno raspravljat ćemo o pitanjima koja su odlučujuća za brzinu i uspeh približavanja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. Tom prilikom biće reći i o tome kako države, pa i u okviru regionalne saradnje, mogu da unaprede neophodne reforme, rekao je Steinmeier. Premijer Aleksandar Vučić u Berlinu je u oči konferencije razgovarao s više nemačkih i zvaničnika regiona. On je precizirao da je u Berlin došao sa pet ideja koje danas namerava da predoči učesnicima.
Sem infrastrukturnih projekata o kojima ću u pojedinostima govoriti, došao sam u nečemu što mislim da je možda najvažnije za zemlje CEFTA, za zemlje Zapadnog Balkana, ne računajući one koje se nalaze u Evropskoj uniji, a to je viši stepen carinske unije zemalja.
A ministar inostranih poslova Ivica Dačić izjavio je za Bečki prese da je Balkan predugo bio region konflikata i da Balkan sada želi da ga Evropska unija mirno ujedini, pri čemu će, kako je rekao, Srbija biti stabilizujući faktor. Pripadnik žandarmerije teško je ranjen prošle noći vatrenim oružjem u selu kod Merdara i on je policijskim helikopterom prenet u Beograd u pratnji lekarske ekipe bolnice u Prokuplju. U prokupačkoj policiji nisu mogli da daju informacije o tome kako je došlo do ranjavanja. Portparolka prokupačke bolnice Marija Despotović rekla je da je žandarm ranjen jutros oko 3 sata, a da je oko 7 donet u bolnicu odakle je helikopterom prevezen na Vojnomedicinsku akademiju u Beogradu. Direktor Poreske uprave Srbije Aleksandar Miljković podneo je ostavku 2 meseca posle imenovanja na tu funkciju, javljuju agencije. Kako navodi Tanjug, Miljković je to uradio iz ličnih razloga. Vlada Srbije Miljkovića je imenovala u junu, nakon što je prethodni direktor Ivan Simić također podneo ostavku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američka vlada izrazila je uverenje da Rusija diriguje novom vojnom kontraofanzivom na istoku Ukrajine, kojom se pomaže proruskim separatistima. Portparolka State Departmenta, Jen Psaki, izjavila je da je Rusija poslala nove kolone tenkova i oklopnih vozila na teritoriju Ukrajine, kao i raketne bacače. Bilo je izveštaja o dodatnim kolonama ruskih tenkova, raketnih bacača i oklopnih vozila koje se kreću ka jugoistočnoj Ukrajini. Također smo vidjeli izveštaje o tome da su separatisti granatirali stambena naselja u primorskom gradu između granice i Mariupolja. Vidjeli smo izveštaje o teškim borbama i granatiranjima u blizini grada i aerodroma u Donjecku. Ti upadi ukazuju da je u Donjecku i Lugansku vjerovatno u toku kontraofanziva koju diriguje Rusija. A nemačka kancelarka Angela Merkel rekla je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da izveštaji o novim upadima ruske vojske u Ukrajinu moraju biti razjašnjeni. Merkelova i Putin razgovarali su telefonom, saopštio je njen portparol Stefan Seibert. Najnoviji izveštaji o prisustvu ruskih vojnika na ukrajinskoj teritoriji moraju biti objašnjeni. Merkel je istakla da Rusija ima veliku odgovornost da smiri situaciju i da nadgleda svoje sopstvene granice, naveo je Seibert u saopštenju koje prenosi Reuters. Premijer Izraela Benjamin Netanyahu proglasio je pobjedu u ratu protiv Hamasa u Gazi. Na konferenciji koju je prenosila nacionalna televizija, Netanyahu je rekao da su Hamasu naneti veliki gubici tokom sedmonedeljnih borbi i da, prema sporazumu o prekidu vatre, Izrael nije prihvatio niti jedan Hamasov zahtev.
A ime nasigeta jačelanu nergijame mušehec.
Da li smo postigli naš cilj ostvarivanja dugoročnog prekida vatre? Mislim da je još rano reći, ali mogu da kažem da je Hamasu zadat težak udarac. Koristim ovu priliku i da kažem da nećemo tolerisati da na bilo koji deo teritorije Izraela padne makar barut sa rakete. Ako se napadi nastave, odgovorit ćemo još žešće nego ranije. Rekao je Netanyahu, Hamas je također proglasio pobjedu u ratu protiv Izraela. Šefica evropske diplomatije Catherine Ashton pozdravila je sporazum o prekidu vatre između Izraela i radikalnog pokreta Hamas u Gazi, kojim su okončane patnja i ljudske žrtve, posebno civila, saopšteno iz njenog kabineta. Sada se što pre treba pozabaviti humanitarnom situacijom u Gazi i pozivamo sve strane da poštuju primirje, navodi su u saopštenju Catherine Ashton.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Naša prva tema, da li će Srbija, više od dve decenije nakon pada Berlinskog zida i 14 godina od sloma režima Slobodana Miloševića, najzad otvoriti tajne dosijeje? Hoće li do kraja godine dobiti zakon koji će to pravno omogućiti? To se tiče ne samo građana Srbije, zemlje koja je među retkim bivšim socijalističkim državama, koja i dan danas štiti bivše pripadnike i tajne saradnike službi bezbednosti, već i zemalja u regionu koje čekaju dosija svojih građana iz saveznih arhiva. Domaći mediji otvorili su ponovo tu temu povodom informacije da Makedonija traži otvaranje dosijeja u Srbiji kako bi okončala proces lustracije svojih građana. Prilog Branki Mihajlović.
Zoran Babić, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke u parlamentu, za naš program kaže da postoji politička volja da se donese zakon i otvore tajni dosijeji, odnosno arhive tajnih službi, ali da ne može da potvrdi informaciju da će biti donet do kraja ove godine.
Zvanično zakon u proceduri nema. O rokovima možemo u trenutku kada ti zakoni budu bili u samoj skupštinskoj proceduri. I o samim rješenjima iz tog zakona možemo govoriti onda kada budu bili u proceduri. Sada postoji dobra politička volja da se tako nešto i reguliše i da se dosija otvore i da stavimo tačku.
Jedan od najupornijih zagovornika otvaranja tajnih dosija, ne bez razloga jer je i lično bio na meti tajnih službi, koja mu je i bukvalno radila o glavi, jeste i predsjednik SPO-a Vuk Drašković. On kaže da je predlog zakona koju je predložila njegova partija uz jedva izdejstvovanu saglasnost bivšeg koalicionog partnera Demokratske stranke odbijen 2012. nakon što je potpuno obesmišljen predloženim amandmanima.
U
uključujući i amandman da se imena doušnika i pripadnika službe koji su krivi za zločine, likvidacije, pljačke, zatamne i da budu čitljiva tek 2065. godine.
Zašto postoje toliki otpori u Srbiji da se otvore tajna dosija?
A zbog toga što su ljudi službe na vlasti i što su ljudi na vlasti ljudi službe, mnogi ljudi na vlasti.
Da li verujete u političku volju naprednjaka da to urade?
Ukoliko bude usvojen evropski zakon o otvaranju tajnih dosija, ne bilo kakav, onda je jasno se Srbija čvrsto opredelila za porodicu evropskih demokratija.
Ministarstvo pravde u vladi Srbije pismeno je obavestilo Radio Slobodna Evropa da nema informacije da li se nalazi u pripremi zakon kojim bi se regulisalo pitanje tajnih dosijea. Što se tiče svojevremenog predloženog zakona o otvaranju dosijea od strane poslanika SPO-a, ministarstvo podsjeća da je vlada odbacila taj predlog i da bi, citiramo, donošenje tog zakona u predloženom tekstu stvorilo velike probleme u praksi, kako za ostvarivanje prava građana, tako i zbog mogućnosti ugrožavanja bezbednosnog sistema Srbije, piše u saopštenju. Šta to tačno znači? Zašto bi bio ugrožen bezbednosni sistem zemlje? Zašto bi time bili stvoreni problemi za građane? To nije objašnjeno. Drugo je pitanje šta je ostalo od onoga što se čuvalo u tajnim sefovima. Neki od upućenih tvrde da je dokumentacija delimično uništena tokom smena vlasti 2000-te, a delom navodno nestala pod NATO bombama 99. godine. Makedonija je od procesa lustracije 2008. u nekoliko navrata tražila pristup arhivima tajnih službi u Beogradu, ali nije bilo pravnog osnova za to. U februaru ove godine, kaže naš dopisnik iz Skoplja Blagoje Kuzmanovski, napravljen je prvi konkretan korak.
Komisija za vanjsku politiku makedonskog sobranja je ratifikovala sporazum između Makedonije i Srbije o razmeni i uzajamnoj zaštiti klasificiranih informacija, čime će nadležne institucije u Skoplju imati pristup u dosijeima u beogradskim arhivima. Da bi sporazum stupio na snagu, treba biti ratifikovan u parlamentima dvaju zemalja. Posle toga Komisija za lustraciju bi mogla početi proceduru za dobijanje dosijeja koje su jugoslovenske tajne službe vodile o Makedoncima, a ostale su u Beogradu.
Pitanje arhiva je pitanje pravne države i to je deo evropskih obaveza Srbije u poglavljima 23 i 24, kaže slovenački političar Jeljko Kacin. Što se Slovenije tiče, ona čeka otvaranje arhiva u Srbiji.
Slovenija otvara to pitanje na osnovu prve osnove, to je pitanje sukcesije. I to nije moguće rešiti bez dokumentacije koje se nalazi u saveznim arhivima. Pitanje su arhivi tajnih službi koji su skroz zatvoreni i o tome ne znamo ništa. I bez toga jednostavno ne možemo imati realnu predstavu o političkim događanjima u godinama posle Drugog svetskog rata.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U nastavku sledi priča koja je šokirala javnost na Kosovu, ali i u regionu. Otac je, bez znanja majke, uzeo osmogodišnjeg sina i zajedno s njim otišao u Siriju da se bori u redovima militanata Islamske države. Slika dečaka ispod crne zastave Islamske države šokirala je nesretnu majku, koja je odlučila da reaguje javno i sve ispriča za javni kosovski TV servis. Našoj Amri Zeneli su u Islamskoj zajednici rekli da to, nažalost, nije i jedini slučaj.
Na dan kada su otišli, suprug joj je rekao da sa sinom ide na nekoliko dana u Vrugovskoj klisuri kod peći. Dete je bilo bez garderobe i rekla sam mu zašto barem nešto nije ponao jer je to šuma i hladno je. Kazao je da će biti unutra i da to nije potrebno, kazala je Pramvera za KTV. Nedelju dana kasnije na telefonu je stigla poruka od supruga u kojoj je napisao da je sa sinom u Siriji i da nema često dometa. Nedavno je videla i slike na kojima je njen sin sa ostalim borcima i sa decom pod zastavom Islamske države ISIS. Sa sinom sam se čula samo jednom na kratko. Pitala sam ga gde je, rekao je da je veoma daleko. Pitala sam ga s kim je, kazao je da je sa muslimanskom braćom, kaže Pravera. Na Facebooku je otvorena stranica pod nazivom Bring Back Our Boy, odnosno Vratite nam našeg dečka, a kojom na osnovu objava upravlja porodica i koja je do sada okupila preko 6.000 članova. Portparol kosovske policije Baki Kiljani u izjavi za naš program navodi da su istražni organi poduzeli sve mere od trenutka kada je slučaj prijavljen policiji. Policija Kosova vrši istragu ovog slučaja na Kosovu, ali istovremeno razmenjuje informacije sa državama koje mogu da pomognu, uključujući i Tursku, kazao je Kiljani. Iz islamske zajednice Kosova su potvrdili da je u poslednje vreme uočeno da roditelji koji su odlučili da se upute na krizna žarišta, kao što su Irak i Sirija, sa sobom uzimaju i svoju decu. Tačan broj takvih slučajeva je nepoznat zato što se oni, kako kažu, kriju i od islamske zajednice. Ovo je nešto nezamislivo što može da se dogodi članovima porodice. Ne znam šta više reći ovom ludilu osim to da mora da se najoštrije osudi, kaže za naš program sekretar islamske zajednice Resulj Ređepi. A bivši predsjednik Skupštine islamske zajednice Džabir Hamiti, a sada samo član te institucije, kaže da je odlazak Albanaca u Siriju i Iraku pogrešan put i da nema ništa sa islamskom verom. On okrivljuje trenutno rukovodstvo islamske zajednice za odlazak mladi u Siriju, jer obaveza je ovog rukovodstva, a koju nisu sproveli, da javnosti objasne da takva interpretacija religije nije zapravo nešto što religije podržava, kazao je Hamiti. Nepoznatan je tačan broj Kosovara koji su se borili ili koji se bore u Siriji i Iraku, a prema informacijama iz policije, do sada na tim žarištima ubijeno 16 državljana Kosova. Policija Kosova je 11. avgusta uhapsila oko 40, a potom još dvoje državljana Kosova pod sumnjom da su učestvovali u borbama u Siriji i Iraku, pružujući podršku terorističkim organizacijama ISIS i Al-Nusra. Jedan od uhapšenih imam džamije u Gnjilanu koji se sumnjiči da je bio jedan od glavnih inspiratora džihada. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Berlinu počinje konferencija Zapadni Balkan. Nemačka se i dalje snažno angažuje za celokupni region, kaže šef nemačke diplomatije Steinmeier. Pripadnik žandarmerije teško ranjen vatrenim oružjem u selu kod Merdara. Rusija diriguje kontraofanzivom u Ukrajini, saopštila Bela kuća. Merkel Putinu poručila da se moraju razjasniti izveštaji o novim upadima ruske vojske u Ukrajinu. I Izrael i Hamas proglasili pobede nakon okončanja sedmonedeljnih borbi. Catherine Ashton poziva na poštovanje mira.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sinod Srpske pravoslavne crkve odlučio je da pokrene crkveno-sudski postupak protiv arhijepiskopa Stefana, poglavara kanonski nepriznate Makedonske pravoslavne crkve. Razlozi za to su, kako se navodi u saopštenju, uporni ostanak u raskolu, ali i progon arhijepiskopa Srpske pravoslavne crkve Jovana, poglavara Ohridske arhijepiskopije. Kakve bi mogle biti posljedice ovakvog poteza SPC, istraživao je Milan Ešić.
Nove tenzije na relaciji Srpske i Makedonske pravoslavne crkve. Svega nekoliko mjeseci, pošto je Srpska pravoslavna crkva na Majskom saboru konstatovala da je spremna za dijalog sa Makedonskom pravoslavnom crkvom, uz uslov da arhijepiskop Jovan, koji služi zatvorsku kaznu zbog pronevere 250.000 evra, bude oslobođen, usledila je odluka o pokretanju crkveno-sudskog postupka protiv njenog poglavara, arhijepiskopa Stefana. Dve crkve u sporu su već nekoliko decenija, pošto je Makedonska pravoslavna crkva bez dozvole Srpske još 1967. proglasila autokefalnost koja joj još nije odobrena. U novije vreme slučaj vladike Jovana dodatno opterećuje njihove odnose, što je između ostalog i razlog za crkveni spor protiv poglavara MPC Stefana. Verski analitičar Živica Tucić kaže da u ovom trenutku ne postoji konsenzus oko makedonsko-crkvenog pitanja u okviru pravoslavnih crkava.
Celo pravoslavlje ima neki utisak da je Vraniškovski zatočenik savesti. Makedonci su potkopali držanjem mitropolita u zatvoru, potkopali su uopšte tu osnovu i tu mogućnost dijaloga.
Da li ovaj potez Srpske pravoslavne crkve, osim simboličkog, može imati bilo kakav konkretan rezultat? Etičar i poznavala crkvenih prilika Slobodan Sadžakov smatra da to neće biti slučaj.
Jasno je da je reč o jednom dodatnom podizanju tenzije Srpske pravoslavne crkve, i mislim da će ovo u nekom kraćem periodu uznemiriti duhove i uneti neki nemir u te crkvene odnose, ali da suštinski ništa bitnije se ne može desiti. Ovo što se sada događa, događalo se u različitim formama i ranije. Prosto strateške pozicije obe crkve su takve da jednostavno nekog skorog razrešenja nema, prosto svaka od crkava sledi neki svoj put i neki svoj interes, tako da ne vidim da iz ovoga može proisteći promjena status quo u kome se nalazi te ovaj slučaj.
Odluka Srpske pravoslavne crkve nema nikakvog značaja za makedonsku i nema nikakve važnosti u Makedoniji, kažu u Makedonskoj pravoslavnoj crkvi.
Makedonska pravoslavna crkva je još odlukom iz 1959. godine dobila svoju samostalnost i izdvojila se od Srpske crkve. Tako da ovakve odluke SPC-a nemaju nikakve važnosti u našoj zemlji.
Reakcija mitropolita Debarsko-Kičevske eparhije Timoteja. Poslednja odluka Srpske pravoslavne crkve u kojoj nije bilo moguće dobiti komentar o pokretanju ovog spora, reklo bi se da dodatno dovodi u pitanje mogućnost dijaloga dve strane, verski analitičar Živica Tucić.
Ovo znači odlaganje ma kakvog dijaloga za potpuno neodređeno vreme. Uostalom, za 2016. je zakazan u Carigradu Svepravoslavni sabor. Jedna od tačaka je taj način davanja autokefalije nekim oblastima koje su to zatražile. Znači, ma u kom kontekstu makedonsko pitanje ili ukrajinsko pitanje nema nikakvih izgleda da bi iko u to dirnuo do 2016. godine.
Osim kratkoročnog podizanja tenzije između dve crkve, ovaj potez SPC-a neće imati nikakvih dalekosežnijih posljedica, objašnjava etičar Slobodan Sadžakov. S obzirom na potpuno suprotstavljene stavove dve strane, Srpska pravoslavna crkva teži da makedonsku crkvu vrati pod svoje okrilje dok ona nastoji da očuva svoju posebnost. U bliskoj budućnosti ne može se očekivati nikakav pomak ni u razrešenju pitanja autokefalnosti Makedonske pravoslavne crkve, zaključuje Sadžakov.
Pokazalo se u čitavom nizu slučajeva da Srpska pravoslavna crkva ne želi da se pomiri sa realnošću i da često ne priznaje mnoge institucije i mnoge procedure, pa ni one svetovno sudske, tako da je to jedna, ja bih rekao, već viđena, ajde da kažemo, polubahata pozicija kojom ona nastupa i jednostavno ne vidim ništa novo u odnosu na dosadašnje ponašanje. Ne vidim instrumente koje Srpska pravoslavna crkva ima da nešto bitnije učini u ovom pogledu. Naravno, i Makedonska crkva ima sužen manevarski prostor, ukoliko ima pretenziju da bude priznata u pravoslavnom svetu.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
A crkva je tema i u Hrvatskoj, a u fokusu interesovanja tamošnjih medija našao se grad Šibenik. Razlog je naime prepirka između kluba Azimut i Katoličke crkve, tokom koje je bilo svega, od prozivanja kluba u propovedima lokalnog biskupa do policijske intervencije nakon koje su vlasnici kluba prenoćili u stanici, te masovne podrške mladih Šibenika tom klubu smeštenom u samom centru grada. U međuvremenu se stvar smirila, javlja Enis Zebić.
Nakon gotovo 20 godina stagnacije Šibenika i propasti njegove industrije, a da turizam nije zauzeo njeno mjesto, Šibenik je nizom projekata konačno postao turistička destinacija. Noćni klub Azimut u samom središtu grada, podno Šibenske katedrale, sa dobrom glazbom i bogatom kulturnom ponudom, bio je jedan od aduta turističke ponude grada. I onda je šibenski biskup Ante Ivas na misi za blagdan Vele Gospe prozvao taj klub da se zbog buke iz njega ne da ni spavati ni moliti. Čudnom koincidencijom, nakon par dana u 2 ujutro policija dolazi u klub i traži da se utiša glazbu, a sad kasnije dolaze s pojačanjem i dvojica vlasnika kluba noć provode u stanici. U policiji kažu da se interveniralo na dojavu drugih susjeda, a nikako vezano na biskupovu propovjed. Krenule su peticije na Facebooku, navodnu spregu HDZ-ovih gradskih vlasti, biskupa i policije nazivalo se klerofašizmom, a onda je HDZ-ov šibenski gradonačelnik Željko Burić priču presjekao, a buku koja se podigla oko slučaja Azimut nazvao politikanstvom.
Neće biti nikakvih ukidanja nikoga, niti je to ikad bila ičija opcija, niti je to iko ikad od mene tražio, niti je iko ikad na mene vršio nekakav pritisak. Nitko neće ukinuti niti klub Azimut, niti Giro, niti kastelo, niti green stageve, niti ostale stageve u gradu, ali da ćemo razgovarati, da ćemo imati dovoljno vremena kroz ovu zimsku sezonu, to apsolutno da. I naćemo rješenje.
I tako je gradonačelnik presjekao priču koja se taman počela zahuktavati. Na Facebook stranicu Podrška Azimutu odgovorilo se Facebook stranicom Podrške biskupu Ivasu, a svoj glas potpore biskupu dao i pjevač Marko Perković Thompson, napisavši na svom Facebook profilu da biskupa Ivasa napadaju fašistoidni ljevičari. O tom Thompsonovom istupu jedan od vlasnika Azimuta, Đorđe Katalinić, za naš radio kaže:
s obzirom na sve što znademo, što se događalo oko njega, mislim da on stvarno nije pozvan da to komentira. Ali dobro, Bože dragi, to je njegovo pravo, kao i bilo koga drugog.
Radi se o fenomenu koji nije neuobičajen u Hrvatskoj, na jugoistoku Europe, ali šire, kaže za naš radio povodom slučaja Azimut sociolog religije Ivica Maštruko.
A to je da zapravo jedna atmosfera u društvu koja intervenciju bilo kojeg crkvenog velikodostojnika uzima kao povod, motiv i razlog za intervenciju državnih vlasti. To je to opće stanje atmosfere u društvu koja traje evo jednu 20-ak i nešto godina od kad se crkva nametila. U ovom slučaju šibenskom je to evidentno, ali nije neuobičajeno i nije za Hrvatsku neki poseban primjer.
Kako Maštruko ocjenjuje reakcije gradonačelnika Burića i biskupa Ivasa?
Burić ovaj put reagirao zapravo neuobičajeno normalno za HDZ-ovog funkcionera, ali treba imati na umu još jednu stvar, a to je da začuđuje intervencija samog Ivasa, jer zna ne samo da država ni pojedinci, nego i crkva dobrim dijelom profitira iz turizma.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Na kraju drugačija priča. Izgradnja kuće od slame, koju promoviše građevinski inženjer Lehlel Horvat iz Subotice, za mnoge deluje kao izuzetna ekološka inovacija i atrakcija. Činjenica je, međutim, da je ovaj način gradnje, osim što je u najvećoj meri ekološki, već davno poznata tehnika širom sveta, te da u Europi postoji čak nekoliko desetina hiljada kuća sagrađenih na ovaj način. U Subotici ovih dana završena je i praktična radionica za sve one koji su htjeli da nauče kako da sami izgrade svoj dom od slame. S njima je razgovarala naša Vesela Laloš.
Najstarija kuća od slame sagrađena u Americi pre više od 100 godina još uvek je u upotrebi. Ovakve kuće dakle mogu biti i vrlo trajne, osim što imaju sve prednosti zdravog i ekonomičnog stanovanja, kaže Horvat.
Za stanovanje to je bajka. Ima vazduha, ima vlažnosti, ima dobar osjećaj toplote zimi. Zidovi ne zrače hladnoću, podovi ne zrače hladnoću. Ove kuće su od ovih okolnih materijala, znači one su znatno jeftinije.
Koliko procenta može biti jeftinija od ove klasične kuće i za koje vrijeme se može izgraditi jedan dvosobna kuća sa pratećim?
Cena je otprilike 70% ako bi neko to uradio, a da ne učestvuje u tom radu, niti porodica ni familija, nego zadužuje nekoga da to uradi. Ali kad učestvuju ovi, još se smanjuje. Preporučuje se znači da se počne gradnja u julu, kad imamo novu bale od slame, i to traje do kraja septembra. I tu se i završava kuća.
Zoran Petrović iz Novog Sada na ovoj radionici potražuje ljude koji slede ideje humanijeg življenja.
Lično tragam za čovjekomernijim pristupu životu, povratku prirodi.
A Bojan iz Beograda ima namjeru da nakon ovoga lično sagradi sebi dom.
Moja želja i želja moje supruge da sagradimo za sebe jedan dom od prirodnih materijala na jedan ekološki način.
I vi ćete dakle ova znanja
pretočiti u delo.
Naučili ste dosta ovdje?
Da, da, svakako. Jedno je kada pročitate knjigu, a drugo je kada materijal prođe kroz ruke, to je sasvim druga stvar.
Radio Slobodna Evropa i Subotica. Vesela Laloš.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Berlinu počinje konferencija Zapadni Balkan. Nemačka se i dalje snažno angažuje za celokupni region, kaže šef nemačke diplomatije Steinmeier. Pripadnik žandarmerije teško ranjen vatrenim oružjem u selu kod Merdara. Rusija diriguje kontrol. Ni saopštila Bela kuća, Merkel Putinu poručila da se moraju razjasniti izveštaje o novim upadima ruske vojske u Ukrajinu i Izrael i Hamas proglasili pobede nakon okončanja sedmonedeljnih borbi. Catherine Ashton poziva na poštovanje mira. Vreme danas biće uglavnom sunčano s temperaturom do 27 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravlja vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijatno.